Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από την Α' Κορινθίους Επιστολή, το κεφάλαιο 11. Διαβάζω από την Α' Κορινθίους Επιστολή, το κεφάλαιο 11 και θα διαβάσουμε από τα εδάφια 17 έως 34. Είναι το κομμάτι που ο Απόστολος Παύλος δίνει οδηγίες στην Εκκλησία της Κορίνθου για το πώς να τελεί το δείπνο του Κυρίου. Συνήθως το ακούμε αμέσως πριν την τέλεση του δείπνου. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στο να μελετήσουμε το τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το δείπνο του Κυρίου. Οπότε σας διαβάζω από το εδάφιο 17 και μετά. Και μπορείτε να το βλέπετε βέβαια και στις διαφάνειες. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Γιατί καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια όταν τελείωσε το δείπνο πήρε το ποτήρι και είπε «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου». Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί οσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν επάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφθώ. Πριν από κάποιους μέσα σε αυτή τη χρονιά, σε μια από τις συνελεύσεις που είχε η Εκκλησία μας, μας ζητήσατε να έχουμε μια πιο συστηματική διδασκαλία κάποια Κυριακή για το δείπνο του Κυρίου και έτσι σαν ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα και εξ αφορμής ότι θα έχουμε και το δείπνο σήμερα, είναι ευκαιρία να πούμε έτσι λίγο πιο συστηματικά κάποια πράγματα. Για κάποιους θα είναι υπενθύμηση, για άλλους μπορεί κάποια να είναι κάτι καινούριο, αλλά για όλους μας είναι μια ενθάρρυνση. Και όπως διαβάσαμε και στα παιδιά πριν από λίγο, το δείπνο του Κυρίου θεσπίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού. Όπως διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εδάφιο, κεφάλαιο 22, διαβάζουμε ότι ύστερα ο Κύριος πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το κομμάτιασε και τους το έδωσε λέγοντας «Αυτό είναι το σώμα μου που παραδίδεται για χάρη σας, αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Και το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι λέγοντας «Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη που σφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας». Αλλά όπως είπαμε και στα παιδιά, αυτή η ανάμνηση, ναι, τελούμε το δείπνο στην ανάμνηση του Κυρίου, αλλά δεν είναι μια ανάμνηση απλώς όπως ένα μαγνητάκι που έχουμε στο ψυγείο, είναι μια ανάμνηση που καλεί να μεταμορφώνει τη ζωή μας. Το δείπνο λοιπόν του Κυρίου είναι ανάμνηση πολλών διαφορετικών πραγμάτων. Και γι' αυτό και έχει διάφορα ονόματα. Δηλαδή, αν ρωτούσε κάποιος τι είναι το δείπνο του Κυρίου, θα μπορούσαμε να πούμε, δώσουμε διάφορους ορισμούς. Ένας θα ήταν, είναι κοινωνία με το Θεό και με τους αδερφούς. Και γι' αυτό το λέμε κοινωνία, ότι σήμερα θα έχουμε κοινωνία. Γιατί είναι κοινωνία και με τον Θεό, αλλά και με τους αδερφούς. Κάθε φορά που παίρνουμε στο τραπέζι, έχουμε κοινωνία και στην οριζόντια και στην κάθετη διάσταση. Επίσης, εκτός από κοινωνία, λέγεται και θεία ευχαριστία. Και λέγεται έτσι ακριβώς γιατί είναι ευχαριστία στο Θεό για το έργο του Χριστού. Φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ευχαριστούμε το Θεό, αλλά αυτός είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ευχαριστούμε το Θεό για το έργο του. Ταυτόχρονα είναι διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου, διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πέθανε για εμάς σαν σώμα και για εμένα ως άτομο που συμμετέχω, διακηρύττω ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μου, διακηρύττω ότι ανήκω στο σώμα του και ανήκω στην οικογένειά του. Όπως έχουμε τα οικογενειακά τραπέζια στα σπίτια μας, που για κάποιους αυτό είναι μια ευχάριστη ανάμνηση, για κάποιους όχι πάντα ευχάριστη ανάμνηση, αλλά γιατί στο οικογενειακό τραπέζι βρισκόμαστε όλη η οικογένεια μαζί, ό,τι και αν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι όλων των πολιτικών απόψεων, όλων των κοινωνικών απόψεων, διαφορετικών αντιλήψεων, αλλά μαζευόμαστε μαζί όχι επειδή συμφωνούμε σε όλα, αλλά επειδή είμαστε μια οικογένεια. Και αυτό εδώ είναι το οικογενειακό τραπέζι της οικογένειας του Χριστού. Και σε αυτό είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Όπως και στα οικογενειακά μας τραπέζια, ο ένας εκνευρίζει τον άλλον κάποιες φορές ή πολλές φορές. Αλλά αυτό που μας ενώνει και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε μαζί και συνεχίζουμε να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, είναι ότι είμαστε οικογένεια. Διακηρύττουμε ότι είμαστε οικογένεια κάθε φορά που παίρνουμε μέρος σε αυτό το τραπέζι. Ταυτόχρονα είναι ανάμνηση της Νέας Διαθήκης ή πιο σωστά της Καινής Διαθήκης, γιατί καινή δεν σημαίνει απλώς νέα που δεν υπήρχε, σημαίνει ανακαινισμένη, ότι ο Χριστός με το θάνατο και την Ανάστασή Του ανακαινίζει τη Διαθήκη που είχε κάνει με την ανθρωπότητα και μας προσφέρει μια καινούρια ζωή. Και αυτό το τραπέζι είναι το τραπέζι που μας θυμίζει ότι έχουμε μια καινούρια Διαθήκη ή, και επειδή η Διαθήκη σήμερα πάει περισσότερο στο ότι πέθανε κάποιος και μας αφήνει κάτι, ναι, επίσης σε αυτή τη Διαθήκη πέθανε κάποιος, ο ίδιος ο Χριστός, για να μην πεθάνουμε εμείς, αλλά επίσης είναι και ένα συμβόλαιο η Διαθήκη, όπως η Διαθήκη σήμερα έχει νομική ισχύ και λέμε ότι εφόσον η Διαθήκη λέει αυτό, αυτό είναι και δεν αλλάζει, ο Χριστός στη δική του Διαθήκη κάνει ένα συμβόλαιο για τη δική μας τη σωτηρία. Η βεβαιότητα της σωτηρίας μας έγκυται στην δική του υπόσχεση. Δεν εξαρτάται από το αν εμείς είμαστε τέλειοι ή αναμάρτητοι, γιατί τότε κανείς από εμάς δεν θα σωζόταν. Συμμετέχουμε σε αυτό το τραπέζι της Διαθήκης, γιατί η χάρη του Θεού μας αξιώνει να συμμετέχουμε σε αυτό, παρά τις αμαρτίες μας, αρκεί φυσικά να έχουμε μετανοήσει από αυτές και να είμαστε σε πόλεμο με την αμαρτία στη ζωή μας. Όχι να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά να είμαστε αποφασισμένοι ότι ακολουθώ τον Χριστό και όταν σκοντάφτω στην πορεία μου, σηκώνομαι ξανά και περπατάω. Δεν μένω στο πάτωμα. Επίσης, αυτό το τραπέζι είναι λατρεία προς το Θεό. Είναι ένα από τα αποκορυφώματα της λατρείας μας. Όχι το μόνο αποκορύφωμα, το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και η τέλεση του δείπνου του Κυρίου είναι τα δύο αποκορυφώματα της λατρείας μας κάθε φορά που βρισκόμαστε. Και είναι και τα δύο. Λατρεία είναι και τα δύο. Λατρεία είναι όταν ακούω το Λόγο του Θεού και μεταμορφώνομαι από Αυτόν. Λατρεία είναι και όταν συμμετέχω στο τραπέζι Του, γιατί έτσι δοξάζω το Θεό για το έργο που έκανε. Και ταυτόχρονα είναι και διακήρυξη της παρουσίας του Θεού ανάμεσά μας. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν όπου και να είμαστε. Δεν υπάρχει μέρος στο σύμπαν όπου ο Θεός να είναι απόν. Οπότε θα πει κάποιος, μα ο Θεός είναι παρόν έτσι και αλλιώς, σωστά. Αλλά στο τραπέζι Του, εκείνη την ώρα είναι παρόν με έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο. Γι' αυτό και στην ομολογία πίστεως της Εκκλησίας μας διαβάζουμε στο άρθρο 22, που είναι το άρθρο περί των τελετών και μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες. Λέει, αναγνωρίζουμε δύο ιερές τελετές, το βάπτισμα και το δείπνο του Κυρίου. Καταλαβαίνετε, και άλλες τελετές έχουμε, και γάμους έχουμε και κηδείες έχουμε, δεν είναι οι μόνες τελετές που κάνουμε, αλλά αυτές οι δύο τελετές έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη λατρεία μας και γι' αυτό το εξηγεί πιο ιδιαίτερα η ομολογία πίστεως της Εκκλησίας μας, ότι αυτές οι τελετές συστήθηκαν από τον Χριστό ως σημεία και σφραγίδες της Καινής Διαθήκης. Τώρα, επειδή κάποιος μπορεί να διαβάζει αυτή τη φράση και να λέει τι θα πει αυτό, ότι είναι σημείο, εντάξει, ένα σημείο είναι ένα σημάδι. Ότι, για παράδειγμα, έβαλα ένα βέλος κάπου που δείχνει προς τα εκεί, οπότε ξέρουν αυτοί που θα έρθουν ότι το σημάδι δείχνει προς τα εκεί, είναι ένα σημάδι, δεν είναι τίποτα άλλο. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω ότι όταν λέει σημείο, δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί, εντάξει, είναι απλώς ένα διακοσμητικό, ένα τυπικό σημάδι που δεν έχει τίποτα άλλο. Για να μπορέσω να καταλάβω τι λέει, δεν λέει απλώς σημεία, αλλά λέει σημεία και σφραγίδες της Διαθήκης. Πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν η Διαθήκη σε εκείνη την εποχή, στα βιβλικά χρόνια. Η Διαθήκη εκείνη την εποχή ήταν ένα συμβόλαιο που δέσμευε και τις δύο πλευρές και κάθε φορά που υπογραφόταν μία Διαθήκη, υπήρχε κάποιο ορατό σημάδι που σήμαινε ότι αυτό το ορατό σημάδι είναι μια ορατή υπενθύμηση ότι αυτό το συμβόλαιο συνάφθηκε και οι δύο αντισυμβαλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τις υποσχέσεις που δώσανε. Οπότε, για παράδειγμα, θυμάστε ότι όταν ο Θεός κάνει διαθήκη με τον Νόε, τι δίνει ως σημείο της διαθήκης που κάνει με τον Νόε, ότι δεν θα ξαναστείλει ποτέ κατακλυσμό, βάζει το ουράνιο τόξο στα σύννεφα, ακριβώς σαν ένα, όχι απλώς για να διακοσμεί τον ουρανό, αλλά και ως ένα σημείο της Διαθήκης, ότι ποτέ δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο με έναν τέτοιο κατακλυσμό. Ή όταν ο Θεός κάνει Διαθήκη με τον Μωυσή και με το λαό Ισραήλ στο όρος Σινά, δίνει ως ορατό σημείο της Διαθήκης τις πλάκες του νόμου, όπου είναι γραμμένες οι εντολές του. Και το κάνει αυτό γιατί αυτό το ορατό σημείο, αυτό το χειροπιαστό, το ορατό αντικείμενο, αντανακλά μια αόρατη πραγματικότητα, αντανακλά κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό που δείχνει το ίδιο το αντικείμενο. Δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Για να το φέρω λίγο στην δική μας εποχή, σε μια εικόνα που μπορεί να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε καλύτερα, μια διαθήκη, με τη βιβλική έννοια διαθήκη, που έχουμε εμείς σήμερα, είναι η διαθήκη του γάμου. Γιατί και ο γάμος περιγράφεται στην βίβλο ως μια διαθήκη. Και όταν λοιπόν το ζευγάρι παντρεύεται και δίνουν υποσχέσεις ο ένας στον άλλον, ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, δίνουν υποσχέσεις ότι θα είναι μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, σε υγεία και σε ασθένεια, σε χαρές και σε λύπες. Και αυτή η Διαθήκη σφραγίζεται με ένα σημείο της Διαθήκης που είναι οι βέρες που ανταλλάζει το ζευγάρι. Η βέρα λοιπόν είναι, σε αυτό το παράδειγμα, το σημείο της Διαθήκης. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι απλώς ένα κόσμημα. Σήμερα φοράω τη βέρα μου, αύριο θα φορέσω ένα κολιέ. Δεν είναι απλώς κάτι τυπικό ή διαδικαστικό. Είναι κάτι που λειτουργεί ως συνεχής ορατή υπενθύμηση των υποσχέσεων που δώσαμε και της διαθήκης στην οποία αποφασίσαμε να συμπορευτούμε μαζί ως ζευγάρι. Μπορεί να είναι σημείο, αλλά δεν είναι καθόλου δευτερεύον σημείο, με την έννοια ότι, όπως καταλαβαίνετε, αν εγώ αφήσω εδώ τη βέρα μου και αρχίσω να κυκλοφορώ χωρίς βέρα, θα σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει ότι, και αν το έκανα κατά λάθος επειδή είμαι αφηρημένος, εντάξει, μπορεί να σημαίνει απλώς ότι είμαι αφηρημένος, αλλά αν δεν το κάνω κατά λάθος, σημαίνει πολλά άλλα πράγματα. Και γι' αυτό, αν κάποιος από τους δύο σύζυγους αρχίσει να κυκλοφορεί χωρίς βέρα, ο άλλος θα του πει: «Επ, πού είναι το δαχτυλίδι σου?» Και γιατί το κάνει αυτή την ερώτηση? Γιατί το να μην φοράω αυτό το σημείο της Διαθήκης δηλώνει πολλά περισσότερα από το ξέχασα να φορέσω κάτι, από το δεν φοράω κάτι. Σημαίνει ότι δηλώνω αν είμαι διαθέσιμος, αν είμαι παντρεμένος, σημαίνει για το αν είμαι παντρεμένος ή ελεύθερος ή οτιδήποτε άλλο, και κάτσε να τη φορέσω να μην την ξεχάσω, γιατί ναι, μετά θα πρέπει να εξηγήσω γιατί το ξέχασα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και στην καθημερινότητά μας έχουμε σημεία από διαθήκες που δεν είναι απλώς τυπικά πράγματα ή σύμβολα, αλλά έχουν κάτι πολύ ουσιαστικό δεμένο μαζί τους. Γι' αυτό μας λέει ότι είναι σημείο και σφραγίδα της Καινής Διαθήκης. Ότι συμμετέχουμε εδώ ακριβώς επειδή, συμμετέχοντας στο δείπνο, υπάρχει μια πολύ βαθύτερη πραγματικότητα που διακηρύττουμε, ότι ο Χριστός είναι Κύριός μας, ανήκουμε στην οικογένειά Του και είμαστε και εμείς πλέον κάτω από αυτήν την Καινή Διαθήκη που Εκείνος σφράγισε και τη σφράγισε, όπως λέει, με το αίμα Του. Σφραγίδες της Καινής Διαθήκης, όπως βλέπουμε, που κυρώθηκαν με το πολύτιμο αίμα Του και επίσης ως μέσα χάριτος, όχι με την έννοια ότι μας σώζουνε, η χάρη του Θεού μας σώζει, απλά αυτά τα μέσα της χάρης είναι μέσα από τα οποία ο Θεός μας υπενθυμίζει τη χάρη Του και μας κοινωνεί την χάρη Του με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να μας ενθαρρύνει, να μας ανορθώσει, να μας στηρίξει. Κάθε φορά που παίρνω μέρος στο τραπέζι του Κυρίου, Και θυμάμαι ότι είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός, όχι ένας τέλειος. Και συμμετέχω εκεί και λέω είμαι ένας αμαρτωλός και παρόλα αυτά ο Θεός με προσκαλεί στο τραπέζι Του. Εγώ αν ήμουν στη θέση Του μπορεί να με είχα διώξει εμένα ή κάποιον σαν εμένα και αν Του είχα κλείσει την πόρτα, αλλά ο Θεός μου κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Όταν το συνειδητοποιώ αυτό είναι ένας τρόπος που θυμάμαι με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν θα πει ότι είναι μέσα χάριτος, δια τον οποίον όχι μόνο ζωογονείται, αλλά και ενισχύεται και παρηγορείται η πίστη μας σε Αυτόν. Και ως διατάξεις, δηλαδή εντολές, δεν είναι κάντε το αν θέλετε, είναι διατάξεις, είναι εντολή, του το κάνετε. Δεν λέει του το κάνετε αν θέλετε, λέει του το κάνετε στην ανάμνησή μου, τον οποίον η Εκκλησία καλείται να ομολογεί τον Κύριό της και να διακρίνεται ορατά από τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε είναι ένας ορατός τρόπος ομολογίας του έργου που έχει κάνει ο Θεός στις ζωές όλων μας σαν σώμα καταρχάς και δευτερευόντως ατομικά. Τώρα το επόμενο ερώτημα είναι για ποιους είναι λοιπόν το δείπνο του Κυρίου. Το δείπνο του Κυρίου είναι ανοιχτό μεν σε όλους, ο Θεός καλεί όλους στο τραπέζι του, αλλά επίσης το λόγο του λέει ότι για να συμμετέχει κάποιος στο τραπέζι αυτό χρειάζεται να πληρεί δύο προϋποθέσεις, τις οποίες διαβάσαμε στην περικοπή πριν από την Α Κορινθίους. Ποιες είναι λοιπόν οι δύο προϋποθέσεις που θέτει ο Θεός στο λόγο του για όποιον συμμετέχει σε αυτό το τραπέζι? Η πρώτη προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος σε αυτό το τραπέζι είναι να έχει αναγεννηθεί, δηλαδή να έχει αποφασίσει και να έχει πει συνειδητά ότι εγώ αποφασίζω στη ζωή μου να ακολουθήσω τον Χριστό και να μπω σε μια πορεία μαζί Του. Έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει ότι εγώ είμαι ένας αμαρτωλός, δεν μπορώ εγώ να σώσω τον εαυτό μου, χρειάζομαι ο Θεός να με σώσει. Χρειάζομαι μια καινούρια ζωή και αυτή την καινούρια ζωή δεν θα την πάρω επειδή εγώ είμαι καλός ή επειδή εγώ καταφέρνω με την δική μου αξία να είμαι καλός και να κερδίζω πόντους ώστε οι καλές μου πράξεις να είναι περισσότερες από τις κακές. Είναι ότι εγώ δεν μπορώ να αποκτήσω αυτή την καινούρια ζωή όσο και αν προσπαθώ. Αλλά ακριβώς επειδή ομολογώ ότι Κύριε δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Μόνο Εσύ μπορείς να με σώσεις. Αυτή την καινούρια ζωή μόνο Εσύ μπορείς να μου τη χαρίσεις. Εάν λοιπόν κάποιος έχει πάει μπροστά στο Θεό μετανοώντας για την αμαρτία του, για το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μακριά από το Θεό, όχι με την έννοια ότι ζει μακριά του και είναι μέσα στα βάθη της αμαρτίας και έχει σκοτώσει καμιά δεκαριά, αλλά με την έννοια ότι όλοι μας, ακόμα και οι πιο καλοί από εμάς, ξέρουμε τις σκοτεινές πλευρές της ζωής μας και του χαρακτήρα μας. Τα πάμε λοιπόν αυτά μπροστά στο Θεό και του λέμε «Κύριε, σε χρειάζομαι». Δεν μπορώ εγώ να σώσω τον εαυτό μου. Μόνο Εσύ μπορείς να με σώσεις. Μόνο Εσύ μπορείς να με γεννήσεις σε μια καινούρια ζωή. Αν λοιπόν κάποιος το έχει κάνει αυτό, τότε έχει αυτό που λέμε αναγέννηση. Έχει γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού σε μια καινούρια ζωή. Οπότε κάποιος για να συμμετέχει σε αυτό το τραπέζι χρειάζεται να ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας και ο Κύριος του και ότι έχει αποφασίσει να μπει σε μια πορεία μαζί του. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη προϋπόθεση για να συμμετέχει κανείς σε αυτό το τραπέζι. Και αυτό είναι η αυτοεξέτασή του. Στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, στην Α Κορινθίους, θυμάστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, σας εξετάζει καθένας τον εαυτό του και τότε να παίρνει μέρος σε αυτό το τραπέζι. Γιατί κάποιοι στην Κόρινθο έπαιρναν μέρος σε αυτό το τραπέζι χωρίς να υπολογίζουν τους άλλους. Στην προκειμένη περίπτωση, στην Κόρινθο, επειδή εκτός από συνάθρηση κάναν και το φαγητό τους μαζί, όχι σαν εμάς που έχουμε μόνο καφέ. Εκείνοι είχαν και ολόκληρο φαγητό, όχι γιατί ήταν πιο πνευματικοί από εμάς, αλλά γιατί ήταν βραδινή η ώρα. Ήταν μια εργάσιμη μέρα η Κυριακή τότε. Οι άνθρωποι μαζεύονταν στην εκκλησία βράδυ, εξού και δείπνο του Κυρίου και όχι γεύμα του Κυρίου. Και ακριβώς σε κάθε βραδινή συνάντηση, καταλαβαίνετε, πεινάμε, ήταν εξανάγκη στο να φάμε. Το πρόβλημα ήταν ότι κάποιοι τρώγαν πάρα πολύ. Και έτσι αυτοί που ήταν σε πιο άνετες θέσεις μπορούσαν να σχολάσουν νωρίτερα από τη δουλειά τους ή αυτοί που ήταν πιο πλούσιοι και δεν χρειαζόταν καν να πάνε στη δουλειά τους πηγαίναν, τα τρώγαν όλα και όταν φτάνανε οι πιο φτωχοί ή εκείνοι που δουλεύαν περισσότερες ώρες όταν φτάνανε δεν υπήρχε τίποτα για αυτούς. Και γι' αυτό ο Παύλος τους επιπλήττει και τους λέει αυτό που κάνετε δεν είναι δείπνο του Κυρίου, αυτό που κάνετε είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας έξω. Στην κοινωνία νικάει ο πιο δυνατός, αυτός που πρόλαβε, αυτός που μπορεί, αυτός που είναι πιο πλούσιος. Αν αυτό συμβαίνει και στην Εκκλησία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Τους λέει η Εκκλησία καλείται να είναι μια εναλλακτική κοινωνία. Μια εναλλακτική κοινότητα που ζει διαφορετικά, που όλοι μπορούν να συμμετέχουν. αυτό με τον καφέ που είπαμε πριν, το παράδειγμα, δεν είναι απλώς ένα πρακτικό θέμα, ότι βάζουμε όλοι χρήματα αν μπορούμε και όποιος δεν μπορεί να πάρει χωρίς να δώσει τίποτα και να μην νιώσει καμία στεναχώρια ή υποχρέωση. Όλοι μας είμαστε ένα σώμα και θα καλύψουμε ένας τον άλλον. Υπό μία έννοια είναι το αντίστροφο από αυτό που συνέβαινε στην Κόρινθο. Και είναι ένα, οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο κάτι πρακτικό, είναι και κάτι βαθιά θεολογικό, είναι κάτι που αντανακλά ένα κομμάτι της πίστης μας όταν εφαρμόζεται στην πράξη. Οπότε λέει ο Παύλος να εξετάζει καθένας τον εαυτό του. Οπότε τι να εξετάζω? Να εξετάζω δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχω κάποια αμαρτία σε εκκρεμότητα. Προσοχή εδώ πέρα. Δεν εννοούμε να έχω λύσει όλες μου τις αμαρτίες και να έχω κλείσει ένα χι διάστημα χωρίς να έχω αμαρτήσει ποτέ, γιατί αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Είμαστε άνθρωποι εκ φύσεως αμαρτωλοί. Η αμαρτία συνεχίζει να έρχεται και να μας στείνει τρικλοποδία στη ζωή μας. Κάποιες φορές τις αποφεύγουμε και όσο περπατάμε με το Θεό οριμάζουμε και γενικά η τάση είναι να αμαρτάνουμε λιγότερο, αλλά ποτέ δεν φτάνουμε στην αναμαρτησία. Καθημερινά μπορεί να αμαρτήσουμε, καθημερινά υπενθυμίζουμε έτσι τον εαυτό μας πόσο χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Άρα με αυτό δεν εννοώ ότι κάποιος πρέπει να φτάσει στο σημείο να είναι αναμάρτητος για να συμμετέχει στο τραπέζι. Εννοώ κάποιος να έχει μια αμαρτία στη ζωή του συνειδητά, να μην τον πειράζει, να μην την πολεμάει, να ζει συμβιβασμένος με αυτήν την αμαρτία και να λέει δεν βαριέσαι κι άλλοι το κάνουν και να έρχεται στο δείπνο του Κυρίου σαν να μην τρέχει τίποτα και να παίρνει μέρος. Αυτό είναι πρόβλημα. Αντίθετα, κάποιος που έχει μια αμαρτία με την οποία παλεύει και παλεύει ξανά και ξανά και έχει τάση να πέφτει ξανά και ξανά και όσες φορές και αν έχει πει δεν θα το ξανακάνω ποτέ, το ξανακάνει, αλλά είναι σε πόλεμο με αυτήν την αμαρτία. Και κάθε φορά που πέφτει, σηκώνεται, ζητάει συγγνώμη από το Θεό και συνεχίζει τη ζωή του προσπαθώντας να ζει μια Άγια ζωή. Ακόμα και αν ξαναπέσει και επαναληφθεί αυτό πολλές φορές, στη Γραφή λέει ο πιστός πέφτει 7 φορές. Δεν λέει ο πιστός δεν πέφτει ποτέ. Δεν λέει ο πιστός πέφτει 1-2 φορές και μετά δεν ξαναπέφτει. Λέει ο πιστός πέφτει 7 φορές, που σημαίνει όχι μόνο 7, αλλά ξανά και ξανά. Ακόμα και ο πιστός πέφτει πολλές φορές. Πιστός αυτό δεν είναι αυτός που δεν πέφτει, είναι αυτός που όταν πέφτει σηκώνεται. Είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Νικολάου στον ύμνο του. Τόση αγάπη χαρισμένη στο Σταυρό, για να μπορέσω ξεδιψασμένος να γονατίζω και όρθιος να ζω. Μπορώ να ζω όρθιος, ακριβώς, όχι επειδή δεν πέφτω στη ζωή μου, αλλά επειδή κάθε φορά που πέφτω ο Χριστός με σηκώνει, χάρη στην αγάπη του την ξοδεμένη στο Σταυρό. Αν λοιπόν έχω κάποια αμαρτία σε εκκρεμότητα και δεν είμαι σε, και χρειάζεται να είμαι σε πόλεμο με την αμαρτία. Αν είσαι σε πόλεμο με αυτή την αμαρτία, αν μετανοείς για αυτήν και λες Κύριε μετανιώνω για αυτό που έκανα, θέλω να αλλάξω, σηκώνομαι, προχωράω ξανά, τότε ο Θεός σε περιμένει στο τραπέζι του. Και αν, το κάνεις, αν αυτό επαναληφθεί άλλες 100 φορές και πάλι ο Θεός σε περιμένει στο τραπέζι του. Το βασικό είναι σε όλη αυτή την πορεία να λες ότι είμαι σε πόλεμο με την αμαρτία αυτή. Δεν συμβιβάζομαι, δεν καταθέτω τα όπλα. Συνεχίζω να πολεμάω. Εξετάζω λοιπόν πρώτον αν έχω κάποια αμαρτία σε εκκρεμότητα και δεύτερον εξετάζω αν έχω κάποια σχέση που να πρέπει να τακτοποιήσω. Οι Κορίνθιοι, το πρόβλημά τους ήταν σε αυτό το κομμάτι, ότι καθένας σκεφτόταν τον εαυτό του και δεν είναι απλώς ότι εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου, είναι ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στον αδερφό μου ή στην αδερφή μου. Και με αυτόν τον τρόπο τους λέει, προσέξτε, διακηρύττουμε ότι είμαστε ένα σώμα όταν παίρνουμε μέρος σε αυτό το τραπέζι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που το διακηρύττουμε και μπροστά στο Θεό και μπροστά στα αδέρφια μας. Δεν είναι κάτι που το κάνω ελαφρά. Οπότε διακηρύττω ότι είμαστε ένα σώμα. Ζούμε σαν ένα σώμα. Με τα υπόλοιπα αδέρφια μου είμαστε ένα σώμα. Δεν λέω να είμαστε τέλεια και δεν λέω να είμαστε κολλητοί. Έτσι. Και επίσης, θυμάστε ότι υπάρχει ένα εδάφιο που λέει «Όσο εξαρτάται από εσάς να έχετε ειρήνη με όλους». Το οποίο αναγνωρίζει ότι προφανώς δεν εξαρτάται πάντα από εμάς το 100% να έχουμε ειρήνη με όλους. Υπάρχουν αρκετές φορές που εμείς θέλουμε να συμφιλειωθούμε με κάποιον άλλον, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αν εμείς έχουμε κάνει το βήμα προς τον άλλον και ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, έχουμε κάνει το κομμάτι μας μπροστά στο Θεό, λέμε ότι Κύριε, και πραγματικά επιδίωξα να συμφιλειωθώ, αλλά δεν υπάρχει η ανταπόκριση. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που δεν είναι όριμες συνθήκες για να υπάρξει συμφιλίωση. Έτσι. Δεν είναι ότι ό,τι και να έχει γίνει πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη γιατί πρέπει να συμφιλιωθεί. Υπάρχουν φορές που τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα και γι' αυτό κάποια στιγμή άλλη νωρίτερα αυτή τη χρονιά είχα κάνει ένα κήρυγμα πάνω στη συγχώρηση και πρέπει να πούμε πολλά ακόμα. Αλλά σε περιπτώσεις που μπορούμε, που είναι εφικτή η συμφιλίωση, λέει όσο είναι εφικτό από εμάς, ας κάνουμε το βήμα να έχουμε ειρήνη με τους άλλους. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πράγματα που εξετάζω τον εαυτό μου πριν πάρω μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και άρα με το να πάρω μέρος σε αυτό το τραπέζι. Δηλώνω ότι είμαι αναγεννημένος και ότι ζω σαν αναγεννημένος. Το πρώτο σημείο δηλώνω ότι είμαι αναγεννημένος, το δεύτερο η αυτοεξέταση ότι ζω σαν αναγεννημένος. Και θέλω να κλείσω με την τελευταία διαφάνεια εξηγώντας κάποια από τα συχνά λάθη που μπορεί να κάνουμε μερικές φορές όταν πάμε να συμμετέχουμε. Δεν είναι όλα, είναι κάποια από τα συχνά. Απ' τη μια, οπότε αντί να πω κάποιες σκέψεις τώρα που θα κατεβούμε σε λίγο για να μοιράσουμε το δείπνο, σήμερα αντί για έξτρα σκέψεις, επειδή τις σκέψεις τις είπαμε εδώ, θέλω να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για σιωπηλή προσευχή σήμερα και γι' αυτό θα το πω τώρα και όχι μετά. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ειδών συχνά λάθη. Το ένα είναι να συμμετέχω πάντα, όχι με την έννοια ότι είναι κακό να συμμετέχω πάντα, αλλά να συμμετέχω πάντα χωρίς ποτέ να ελέγχω τον εαυτό μου. Η Βίβλος μας προσκαλεί να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Και λέει να εξετάζει και αστρώγει με σκοπό να πάρει, όχι να εξετάζει με σκοπό να μην πάρει, αλλά να κάνω αυτή την αυτοεξέταση. Αν ποτέ δεν ελέγχω τον εαυτό μου, αυτό είναι ένα θέμα. Ή να συμμετέχω πάντα απλά επειδή παίρνουν όλοι οι άλλοι ή επειδή τι θα πούν οι άλλοι αν δεν πάρω εγώ. Αυτό, ναι, ανθρωπίνως συμβαίνει και όλοι μας το έχουμε σκεφτεί σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά ακριβώς επειδή αυτό το τραπέζι είναι κάτι τόσο σοβαρό, θέλω να μας ενθαρρύνω να το πάρουμε εμείς επίσης σοβαρά. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τι θα πει ο αδερφός μας που κάθεται δίπλα μας. Σκεφτόμαστε τι θα πει ο Θεός. Για να διευκολύνουμε στο πρακτικό κομμάτι, γι' αυτό και λέμε όταν έρθει η ώρα να μοιραστεί ο Άρτος και ο Ίνος, λέμε ας σηκωθούμε όλοι, θα περάσει μπροστά από όλους μας, αλλά αν κάποιος δεν θέλει να πάρει, απλώς παίρνει το δίσκο και τον δίνει δίπλα του. Δεν χρειάζεται να βγει έξω, δεν χρειάζεται να κάτσει κάτω για να νιώθει ότι με παρακολουθούν όλοι. Στάσου όρθιος και όταν απλά περάσει ο δίσκος μπροστά σου, απλά πάρ' τον και δώσ' στο διπλανό σου, ούτε αυτός δεν θα το προσέξει. Δεν είναι το λέω σαν μια πρακτική διευκόλυνση, δεν είναι το θέμα του τι θα πούν οι άλλοι, είναι ότι θέλω πραγματικά να αποκαταστήσω τη σχέση μου με το Θεό ή με τα αδέρφια μου και γι' αυτό. Θέλει προσοχή. Ο σκοπός είναι να συμμετέχουμε πάντα, απλά να συμμετέχουμε με αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Και απ' την άλλη, στην άλλη μεριά του φάσματος, το να μην συμμετέχω ποτέ επίσης είναι πρόβλημα. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να μην συμμετέχει ποτέ επειδή νιώθει τύψεις και νιώθει ότι πρέπει να είμαι τέλειος ή ότι εγώ είμαι ανάξιος. Ανάξιοι είμαστε όλοι μας. Και στην περικοπή που διαβάσαμε, δεν λέει ότι δεν πρέπει να συμμετέχει κάποιος ανάξιος, γιατί όλοι είμαστε ανάξιοι. Λέει δεν πρέπει να συμμετέχει κάποιος με τρόπο ανάξιο. Και ο ανάξιος τρόπος είναι αυτό που περιέγραψα πριν, που ο ένας δεν σκέφτεται τον άλλον. Οπότε είναι άλλο πράγμα ο υγιής έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που με οδηγεί και με φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και είναι άλλο πράγμα οι τύψεις που εν ονόματι του «Αχ, τώρα τι ήταν αυτό που έκανα, με τι μούτρα να πάω στο Θεό, ας μην πάω καλύτερα». Αυτό δεν είναι υγιής έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι τύψεις με την κακή έννοια. Υπάρχει καλός έλεγχος και κακός έλεγχος. Ο καλός έλεγχος πάντα έχει ως αποτέλεσμα να με οδηγήσει πιο κοντά στο Θεό. Ο κακός έλεγχος με οδηγεί πιο μακριά από το Θεό, πολλές φορές και εν ονόματι πνευματικοφανών λόγων. Οπότε είναι επίσης πρόβλημα το να μην συμμετέχω ποτέ από τύψεις, να μην συμμετέχω ποτέ από αδιαφορία ή εφησυχασμό, έλα μωρέ και τι έγινε. Και επίσης να μην συμμετέχω ποτέ επειδή αναβάλω να τακτοποιήσω αυτό που με κρατάει μακριά. Είναι άλλο πράγμα να πω ότι ναι, σήμερα δεν θα πάρω γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει κάτι να τακτοποιήσω και θέλω προσεχώς σύντομα να το τακτοποιήσω. Αν κάποιος το κάνει αυτό, είναι υγιές, είναι κάτι όριμο. Είναι μια όριμη πράξη το να πω ότι ακριβώς επειδή καταλαβαίνω ότι έχω αυτή την εκκρεμότητα, δεν θα πάρω μέρος στο δείπνο. Οπότε θα έλεγα, αυτός που δεν παίρνει μέρος στο δείπνο επειδή καταλαβαίνει την εκκρεμότητα που έχει, όχι απλά δεν πρέπει να ντρέπεται για τον διπλανό του αν τυχόν τον δει, υπό μια έννοια θα έπρεπε να να είναι ένα σημάδι για τον διπλανό, ότι ο αδερφός μου το σκέφτεται. Ο αδερφός μου το αντιμετωπίζει με μια ωριμότητα. Και απ' την άλλη, καταλαβαίνετε, είναι άλλο πράγμα να πω ότι δεν θα συμμετέχω τώρα προσωρινά για να μην πάρω, και άλλο να περνάνε χρόνια και χρόνια και να μην συμμετέχω ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι το κομμάτι που γίνεται. Δεν είναι πια υγιές, είναι πρόβλημα. Οπότε με αυτές τις σκέψεις εύχομαι να είναι πράγματα που μας προβληματίζουν και με την καλή έννοια, υπάρχει ο καλός προβληματισμός, να μας ελέγχουν, να μας ενθαρρύνουν και ταυτόχρονα να μας θυμίζουν ότι είμαστε σε αυτό το τραπέζι κατά χάριν, επειδή ο Χριστός μας αξίωσε να συμμετέχουμε και με τη δική του αξιοσύνη μπορούμε να ζούμε ξεδιψασμένοι και να ξεδιψάμε και σε αυτό το τραπέζι αλλά και σε εκείνον στη ζωή μας. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να συμμετέχουμε στο τραπέζι σου, παρόλο που δεν το αξίζουμε. Σου ζητούμε εσύ να μας μεταμορφώνεις συνεχώς. Ζητάμε εσύ να μας οδηγείς στο να ακολουθούμε εσένα και να ζούμε σαν άνθρωποι που ακολουθούν εσένα. Φέρε, Κύριε, αποκατάσταση εσύ σε σχέσεις που χρειάζεται να αποκατασταθούν. Φέρε μας τη διάθεση να πολεμήσουμε αμαρτίες που μας κυνηγούν και μας διώκουν και μας καταβάλουν. Δώσε μας τη χάρη να είμαστε σε πόλεμο με την αμαρτία και ταυτόχρονα να είμαστε συνειδητό περπάτημα μαζί σου. Και όσες φορές και αν πέφτουμε στη ζωή μας, να ερχόμαστε εδώ και πλημμένοι με το αίμα το δικό σου και συγχωρημένοι από σένα, να συμμετέχουμε στο τραπέζι σου και αλλαγμένοι από σένα. Να. Αυτό να μας δίνει τη χάρη και την ενθάρρυνση να συνεχίζουμε να ζούμε αυτή τη μεταμορφωμένη ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας που εγγενίασε και σφράγισε αυτή την καινούργια διαθήκη με το αίμα του, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.